ប្រទេសវៀតណាមទទួលបានឯករាជ្យពីបារាំងនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ1945ក្រោយការទទួលបានឯករាជ្យ10ឆ្នាំគឺនៅឆ្នាំ1955វៀតណាមបានបែងចែកជា2គឺវៀតណាមខាងជើងនៅក្រោមបល្ល័ង្កកុម្មុយនីសដែលមានសហភាពសូវៀតជាអ្នកដឹកនាំនិងវៀតណាមខាងត្បូងស្ថិតនៅក្រោមបល្ល័ង្កសេរីដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកដឹកនាំការបែងចែកនេះស្ថិតនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1975វៀតណាមខាងជើងបានវាយឈ្នះហើយគ្រប់គ្រងវៀតណាមទាំងមូលនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមបានធ្វើឲ្យប្រជាជននិងយោធាវៀតណាមប្រមាណ3លាននាក់បានស្លាប់ចំណែកយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញស្លាប់អស់ប្រមាណ60,000នាក់តើកម្ពុជាដើរតួនាទីអ្វីខ្លះក្នុងការជួយវៀតណាមឲ្យមានឯកភាពជាតិអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនានាបានលើកឡើងថាចំណុចដែលកម្ពុជាជួយឲ្យវៀតណាមរួបរួមគ្នានោះគឺសម្ដេចសីហនុបានអនុញ្ញាតឲ្យវៀតណាមខាងជើងយកទឹកដីខ្មែរប៉ែកខាងកើតដើម្បីដឹកជញ្ជូនស្បៀងនិងសពាវុធវាយប្រហារទៅលើវៀតណាមខាងត្បូងដែលមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកពងសុធិរាមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីវាយកវៀតណាមខាងត្បូងពីការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំវៀតណាមខាងជើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកម្ពុជាហើយបានប្រើប្រាស់ដីខ្លះនៅភាគខាងកើតរបស់កម្ពុជា
វៀតណាមបានបង្កើតផ្លូវលំហូរជំនាញនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយធ្វើសកម្មភាពនៅភាគខាងកើតដងទន្លេមេគង្គអីហ្នឹងគឺសពតង់ជាកងទ័ពរំដោះវៀតណាមខាងត្បូងនៅចន្លោះឆ្នាំ1964រហូតដល់ឆ្នាំ1975
ផលវិបាកបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបើកឲ្យមានផ្លូវលំហូរជំនាញដែលអនុញ្ញាតឲ្យវៀតណាមខាងជើងដឹកជញ្ជូនស្បៀងនិងសពាវុធទៅវាយវៀតណាមខាងត្បូងនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងវៀតណាមខាងត្បូងបានទម្លាក់គ្រាប់មកលើទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់វៀតណាមខាងជើងទីបំផុតវៀតណាមខាងជើងបានវាយឈ្នះហើយប្រកាសទៅជាវៀតណាមតែមួយនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1975ផ្លូវលំហូជីមិញគឺជាផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលវៀតណាមខាងជើងអាចវាយឈ្នះសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគ្រប់គ្រងវៀតណាមទាំងមូលវៀតណាមខាងត្បូងនិងវៀតណាមខាងជើងស្ថិតនៅឆ្ងាយគ្នាហើយបើមិនមានផ្លូវលំហូជីមិញដែលកាត់ទឹកដីកម្ពុជានោះទេវៀតណាមខាងជើងក៏មិនអាចទទួលបានជ័យជំនះទេហើយប្រទេសវៀតណាមអាចនឹងនៅបែងចែកជា2ដោយកូរ៉េនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនានាក៏បានលើកឡើងថាមូលហេតុនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើទឹកដីកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរប្រេះឆាគ្នាកាន់តែខ្លាំងរហូតដល់កើតមានរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ1970និងរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ1975ដែលបានទាញកម្ពុជាទម្លាក់ចូលនៅក្នុងភ្នក់សង្គ្រាមជាបន្តបន្ទាប់ទោះជាយ៉ាងណានៅពេលរំលឹកខួប40ឆ្នាំនៃការរួបរួមវៀតណាមនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2015ក៏ដូចជាពិធីពេលរំលឹកខួបនៅពេលកន្លងមកមេដឹកនាំវៀតណាមមិនដែលថ្លែងអំណរគុណកម្ពុជានោះទេដោយឡែកថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាពេលរំលឹកខួបនៃការដួលរលំនៃសម័យខ្មែរក្រហមគឺនៅថ្ងៃ7មករាតែងតែរំលឹកពីគុណសម្បត្តិនៃការជួយជ្រោមជ្រែងពីវៀតណាមលោកវង្សសុធិរាបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាវៀតណាមធ្លាប់ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកតាំងពីសតវត្សទី17មកម្លេះតែកម្ពុជាមិនដែលទារគុណសម្បត្តិពីវៀតណាមនោះទេមានតែវៀតណាមដែលទាមទារគុណសម្បត្តិពីកម្ពុជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកសាមិនចម្រើនជ័យលើកឡើងថាមូលហេតុដែលវៀតណាមមិនដែលថ្លែងអំណរគុណចំពោះកម្ពុជានោះពីព្រោះមេដឹកនាំវៀតណាមតែងតែគិតថាកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួន
វៀតណាមគាត់មិនដែលទុកកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានឋានៈស្មើខ្លួនឬក៏អាចខ្ពស់ជាងខ្លួនបានគឺវៀតណាមតែងតែប្រកាន់ចរិតថាខ្លួនគឺជាមេគេនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិន
ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនានាបានបង្ហាញថាភ្លើលំហូជីមិញដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1959ចេញពីវៀតណាមខាងជើងកាត់ឡាវនិងកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់វៀតណាមខាងត្បូងនោះហើយបានដំណើរការដឹកជញ្ជូនគ្រាប់នៅអំឡុងឆ្នាំ1964-65នោះជាមូលហេតុនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់លើទឹកដីកម្ពុជាប្រមាណ2.7លានតោនដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់អស់ប្រមាណ100,000-500,000នាក់ខ្ញុំពៅមេតា VOD ភ្នំពេញ